kjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni þessa áhugaverðu ræðu og þetta áhugaverða málefni sem er nauðsynlegt að skýra betur út bara fyrir almenningi vegna þess að málið í raun og veru flókið í einfaldleika sínum eða má orða það þannig að það skuli vera hægt að selja pappíra upp á það að þú fáir notir hreina orku sem þú ert í raun og veru ekki að nota. Þetta kemur svolítið spánst fyrir sjónir en það sem er athyglisverðast við hérna málflutning háttvirts þingmanns hvað þetta varðar er hvort að þetta geti haft áhrif á raforkuverð til framtíðar. Það er mjög áhugaverður punktur sem hefur ekki verið rættur hér og fullt tilefni til auk þess sem að háttvirtur þingmaður kom réttilega inn á það að þetta getur haft náttúrulega og hefur áhrif á ímynd landsins alveg eins og það hefur áhrif á ímynd landsins að við seldum núna í síðustu fjárlögum hérna ríkisstjórnin lagði til og kom í framkvæmd að selja hér losunarheimildir og held ég það byrja 4 milljarða króna þannig að auðvitað er þetta eitthvað svona sem að ég held að sé alveg ljóst að skaði okkar ímynd en það sem að mér langaði svona helst kannski að fá frá háttvirtum þingmanni í þessu sambandi að hvaða leiðir sér hann til þess að við getum þá svona rétt okkar hlut hvað þetta varðar það svona ímyndalega séð vegna þess að fyrir mér sem hef nú kannski ekki sett mér nægilega mikið inn í þennan þátt málsins að þá kemur þetta illa út að við skulum vera við með þessa hreinu orku skulum vera hérna, selja þessi svo kölluðu vottorð eða aflátsbréf með þessum hætti.
Svara